Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Leyla və Arif Yunuslara qarşı irəli sürülən ittihamları müzakirə edəcəyik. Jurnalist Seymur Həzi, vəkil Xalid Bağırov və iştirak edəcəklər verilişdə və Arif Yunusun da verilişdə iştirakı gözlənilir. Saat 6 xəbərlərindən sonra efirdə xəbər saatı olacaq və xəbər saatında sizə hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun ölkədən çıxmasına qoyulan qadağanın səbəbləri, Oktay Gürəliyevin bıçaqlanan yeniyetmə övladına qarşı açılan cinayət işi və hüquq müdafiəçilərinin, siyasətçilərin bu ölkədə üzləşdiyi başqa çətinliklər barədə məlumatlar veriləcək. Əziz dinləyicilər, bizimlə olun və sizin də iştirakınız zəruridir. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayır. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı Leyla və Arif Yunusa qarşı irəli sürülən ittihamlara həsr olunub. Dünən axşam Leyla Yunusu həbs ediblər və Arif Yunus polis nəzarətindədir. O indi bizim verilişimizdə olmalıydı, amma Arif Yunus indicə dedi ki, polis bölməsinə çağırılıb təcili olaraq və buna görə də verilişdə iştirak edə bilmir. Seymur Həzini salamlayırıq studiyamızda. Hər vaxtınız xeyir, Seymur bəy. Və nə diaqnoz nədir ölkədə baş verənlərə?
Bilirsiniz ki, Azərbaycanda insan haqlarının və demokratiyanın vəziyyətinə dair ildən ilə pisləşən beynəlxalq təşkilatların hesabatları mövcuddur və bəzən rübdən rübə çox kəskin fərqlər olurdu. Amma konkret bu hadisə ilə bağlı aprel ayının sonlarını xatırlamaq lazımdır, 3-cü 10 günlüyünü və Leyla Yunusa qarşı olan konkret İttihamlar, Mirav Mirqədovun həbsi ilə başlayan proses və indi biz bunun nəticəsini belə gördük ki, Leyla xanım həbs olundu. Sözün açığı bununla yekunlaşacağı da gözlənilmir. Azərbaycan ictimai rəyində artıq belə bir fikir formalaşıb ki, Azərbaycan hökuməti yaranmış beynəlxalq şəraitdən istifadə edib və bu məsələdə Qərbin çox ciddi kart planşı var və bunu səsləndirmək üçün kifayət qədər əsaslar mövcuddur. Çünki Azərbaycanda işləyən sonuncu hüquq müdafiə institutu sıradan çıxarılıb və bu istiqamətdə demək olar ki, onun əməkdaşlıq elədiyi dünyanın, o demokratik dünyanın heç bir hissəsində hələ ki, ciddi bir təpki ortaya qoyulmayıb. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda sivil cəmiyyətin inkişafına dair fikirləşən ciddi dairələrin içərisində elə Azərbaycanın özünün çox lokal belə vətəndaşlarından başqa hələ ki, heç bir adamlar yoxdur. Leyla xanım da məhz bunun nəticəsində təkləndi və həbs edildi. Azərbaycan cəmiyyətindən çox ciddi narazılıqlar var haqlı olaraq. Sosial şəbəkələrdə biz bunu oxuyuruq, bəzən ictimai fəalların. Çünki dünən də biz Leyla xanımın həbsinin gözlənildiyi vaxtlarda prokurorluğun istintaq idarəsinin qarşısında həm də məhkəmənin qarşısında onun müdafiə elədiyi güclərlə insanın bir neçə faizini görmədik. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycan cəmiyyəti də o reaksiya qabiliyyətini itirib. Bütün bunların hamısı hakimiyyət üçün heç də ümid verici deyil. Bu o deməkdir ki, məntiqli siyasi proseslərə cəmiyyətin ümidi azalıb və Azərbaycan cəmiyyəti çox qorxulu və qorxunc. Bu dünyada yaxın vaxtlarda şahid olduğumuz Afrika ölkələrində, Ərəbistan yarımadasında şahid olduğumuz hadisələrindən üz-üzədir. Və bu radikal tendensiyanı Azərbaycan hökumətinin özü yaradır. Çünki sivil yolla mübarizə aparan insanları, təşkilatları, qurumları, birlikləri, şəbəkələri sıradan çıxardır və cəmiyyət də özünü hansısa formada qorumağa məcburdur. Çünki cəmiyyət çox kəskin, mən deməzdim radikal, mən deyərdim ki, cəngəllik metodları ilə üz-üzə qalıb, cəngəllik metodları ilə aparan represiyalara üz-üzə qalıb, 60-a yaxın yaşı olan, şəkər xəstəsi olan bir qadını həbs eləmək və dünyada tanınan bir insanı həbs eləmək, bu yalnız Çində baş vermişdi, axırıncı dəfə çox məşhur bir rəssamı həbs eləmişdilər. İndi bu belə bir hadisə Azərbaycanda baş verdi. İlham Əliyev əslində öz məntiqi ilə düz yoldadır. O, onu istədiyi mənzilə aparıb çıxardacaq bu yol.
Dinləyicilərin məlumatı üçün Baş Prokurorluq belə hesab edir ki, Leyla Yunus və onun həyat yoldaşı Arif Yunus casusdurlar. Onların bundan şübhələri var və bu bugün Baş Prokurorluq və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bununla bağlı bəyanat yayıb. Məlumatda Yunusovlar xalq diplomatiyası adı altında Ermənistanın qeyri-hökumət təşkilatları ilə birlikə Azərbaycanın zərərinə olan iş birliyində jurnalist Rafmir Qədirovun Ermənistana səfərlərini təşkil etməkdə, dövlətə xəyanətdə, vergidən yayınmada, sənəd saxtalaşdırmada və bir neçə başqa cinayətdə günahlandırılırlar. Və bu Baş Prokurorluğun internet səhifəsində bugün yayımlanan məlumatdandır. 6 maddə Leyla Yunusa qarşı, 2 maddə Arif Yunusova qarşı irəli sürülür.
Bilirsiniz, casusluqla bağlı bir neçə şey demək istəyirəm. Əvvəla, xalq diplomatiyası Azərbaycan hökumətinin rəsmən dəstəklədiyi metodologiyadır. Sülh və danışıqlar prosesində. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri bu məsələni ortaya atıblar və Azərbaycan hökumətinin də rəyi ilə Ermənistan və Azərbaycan eyni zamanda qeyri-rəsmi şəkildə olsa da tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının, yəni Dağlıq Qarabağ İrməni icması deyirlər buna rəsmən Azərbaycanda və Azərbaycan icması deyirlər arasında, qeyri-hökumət təşkilatları arasında bir danışıq, dialoq, bir-birini tanıma və konflikti sülh yolundan çözmə metodlarını axtarmaq kimi belə bir təşəbbüslər var idi. Və Azərbaycan hökuməti də bunu rəsmən dəstəkləyib. Yeri gəlsə bəlkə biz siyahı da açıqlayacağıq ki, Azərbaycan hökumətinin xətti ilə o tədbirlərdə kimlər iştirak ediblər. Sadəcə olaraq, məsələ burasındadır ki, Azərbaycan hökuməti, mən dövləti demirəm, məhz hökuməti deyirəm, Azərbaycan hökuməti, konkret olaraq Əliyevlər hakimiyyəti hesab edirlər ki, hər kəs onların əməkdaşlıq çərçivəsində olmalıdır. Siz xatırlayırsınız da, Leyla Yunusun belə bir açıqlaması var idi ki, Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinin rəisi, ona general, ona təklif eləmişdi ki, mənə əməkdaşlıq eləyin, hər şey olsun, bitsin. Məsələ budur ki, hüquq müdafiəçisinə hakimiyyətin lehinə əməkdaşlıq təklifi olunub və hakimiyyətin xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq təklifi olunub. O, buna razı olmadı. Çünki proses də bu həddə qədər şişib. Yəni, məsələ budur ki, vətəndaşı daxildə sındırmaqdır. Ermənilərlə, Ermənistanla Qarabağ erməniləri ilə və yaxud da ki, Yerevan, yəni Ermənistan Respublikasının vətəndaşları ilə hansısa bir dialoqda olduğuna görə və açıq dialoqda olduğuna görə vətəndaşa casusluq iddiamı ilə sürmək çox gülüncdür. Əvvəla Leylə Yunus nə bilə bilərdi ki, onu satsın? Yəni, hansı informasiya malik idi? Bəlkə o, hansısa bir rəsmi, məxfi informasiya bankına girişi var imiş, biz bunu bilmirik. Qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsidir və tanınmış hüquq müdafiəçisidir və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı, xüsusilə Dağlıq Qarabağ müharibəsində ermənilərin törətdiyi vəhşiliklərlə bağlı kifayət qədər faktoloji çıxışları olan, təqdimatları olan, beynəlxalq tədbirlərdə, yerli tədbirlərdə olan bir xanımdır. Elə bir Azərbaycan hökumətinin nümayəndəsini mən tanımıram ki, Leyla Yunus kimi Azərbaycanın maraqlarını müdafiə eləsin. Elə NATO-nun burada keçirilən sonuncu tədbirində də ermənilərlə olan polemikada da bu aydın açıq şəkildə göstərildi. Yəni ki, Leyla Yunus necə Azərbaycanı müdafiə edir mövqeyini və Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri necə müdafiə edirlər. Ona görə də bu çox gülünc ittihamdır. Bu sadəcə olaraq mən diqqəti ona yönəltmək istəyirəm ki, Azərbaycan hökuməti rəsmən İlham Əliyev şəxsən hesab eləyir ki, o adamları hər cür belə deyək də cəzalandıra bilər və xüsusilə özünün kompleks yaşadığı maddələrlə. Çünki məhz Heydər Əliyevin hakimiyyətinə bu ittihamlar var. Məhz faktlar var ki, Amonu sıradan çıxartmaq üçün Heydər Əliyev Petrosyanla anlaşıb. Məhz faktlar var ki, 14-cü korpusun, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 14-cü korpusunun Naxçıvan cəhbəsindən götürülüb yuxarı Qarabağa, yəni Kəlbəcər və Laçın istiqamətinə yer edilməsi üçün 1993-cü ilin yaz aylarında Heydər Əliyevlə Petrosyan arasında saziş olub ki, Naxçıvandan heç bir hücum olmayacaq Ermənistana və onlar o ordu hissələrini götürüb Kəlbəcər istiqamətində hücuma keçiblər. Ondan əvvəl Laçın istiqamətində hücuma keçiblər.
Elə Leyla Yunus da bizim verilişdə iştirak etdiyi zaman bu barədə danışmış.
Bəli, bu çünki Leyla xanım bilirsiniz ki, Müdafiə Nazirliyinin sabiq işçisi olub, hərbi məsələlərlə bağlı kifayətlər məlumatlı şəxsdir və bu cür məlumatları bilən adamları və bu cür şeyləri ifşa edən adamları ermənilər casusluqda ittiham eləmək o deməkdir ki, İlham Əliyev özünün narahat olduğu məsələlər var ki, o onun yəni hakimiyyəti haqqında bu ittihamları irəli sürərlər. O opponentlərinə qarşı bunu irəli sürür. Məsələn görmürsüz, Anar Məmmədlinin korrupsiyada ittiham eləyib tutur. Adam mülkdən 48 milyard oğurlayıb, amma gəlib hansısa bir hüquq müdafiəçisini və dünyada tanınan bir hüquq müdafiəçisini korrupsiyada ittiham eləyib tutur. Ona görə də bu həm də qorxu və aşağılıq kompleksinin yaratdığı bir vəziyyətdir. Artıq bütün vətəndaşlar bilməlidirlər ki, əgər qorxurlarsa çıxıb bu ölkədən getsinlər. Bu ölkədə cəsur adamlar qalmalıdır, ürəkli adamlar qalmalıdır və İlham Əliyevdən üz-üzə gəlib bu ölkəni xilas eləməlidir. Yəni, artıq elə bir həddə gəlib çatmışıq ki, buradan nə normal məntiqdən, nə də qanundan, hüquqdan danışmağın yeri deyil. Dünən bu ölkədə dünyanın ən böyük absurd teatrı quruldu və o ən böyük absurd teatr bu idi ki, bir xəstə qadın üçün ölkənin bütün hüquq mühafizə orqanlarının rəsmi və qeyri-rəsmi xəfiyyələri, can güdənləri, polisləri bütün şəhəri bürülmüşdülər. Dünən Nəsimi məhkəməsinin ətrafında utanmaz-utanmaz yüzlərlə mülkü geyimli adam toplamışdılar. Yəni sanki Leyla Yunus Azərbaycanda dövlət çevrilişi eləyəcək məhkəmənin içərisindən. Hansı ki, onu polis nəfərləri qolundan tutub apardılar məhkəməyə. Vəziyyəti o qədər çətin idi. Səhhəti o qədər pis idi. Ona görə də bu utanc verici bir vəziyyətdən bu ölkəni ancaq cəsur adamlar çıxarda bilərlər.
Leyla Yunusun vəkili Xalid Bağırov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Xalid bəy.
Xoş gəldik.
Leyla xanımla indi harda saxlanılır? Bu barədə məlumatınız var mı?
Bir gün günahdan sonra dəqiqləşdirdiniz məlumata görə Leyla xanım Bakı İstintaq Təhsilxanasına, yəni bizim dildə Küldəxanı Təhsilxanasına köçürülüb.
Aha. Bugün köçürülüb. Vəziyyəti necədir? Bu barədə məlumatınız var mı?
Biz bildik ki, bir gün köçürüləcək, bir gün karantində olacaq. Leyla xanım çox ehtimal ki, bir gün ona ilə görüşmək biraz problem olacaqdı. Biz bugünkü vəziyyəti barədə məlumatımız yoxdur. Sabah görüşəcəyik ondan.
Aha.
Sabah məlumat olacaq. Saxlanma şəraiti, kamerasının vəziyyəti, kiminlə saxlanması, hamısı sabah dəqiqləşdiriləcək.
Və həbsin hüquqi tərəfləri barədə nə deyə bilərsiniz?
Həbsin hüquqi tərəfləri ilə bağlı onu qeyd eləyək ki, bayaq siz həbsin əsaslı vermiş iddiamlardan danışdınız. Bu iddiamların o qədər gülünc və absurd olması o qədər ortaqdır. Məsələn, ermənilərlə aparılan xalq diplomatiyasından əgər söhbət gedirsə, Leyla xanım, bu xalq diplomatiyasının ən öndə gedən figurlarından heç belə olmayıb. Bu xalq diplomatiyasında başqa qeyri-hökumət təşkilatları daha çox aktiv olublar. Mən qeyd edim ki, Leyla xanım ümumiyyətlə Ermənistanda bir dəfə belə olmamış adamdır. Bu xalq diplomatiyasının Leyla xanıma bir o qədər əlaqəsi yoxdur. Bir ortaq layihəsi var, yaxınlarda ermənilərlə birgə həyata keçirilmiş layihədir. Leyla xanım bu barədə məlumat da verir. Bu da aşkar bir layihədir. Bu jurnalistik araşdırmaları ilə bağlı ortaq bir internet resursunda həm Azərbaycan, həm erməni jurnalistlərinin öz yazılarını qoyduqları bir layihədir. Azərbaycan tərəfindən layihəni Leyla xanım idarə edib. Yəni, bundan başqa ermənilərlə ortaq hər hansı bir layihəsində hələ ki, söhbət belə getmir Leyla xanımın. Bir bu layihə çıxmaq şərtində. O ki, qaldı Leyla xanımın həbsin əsaslarına, hüquq əsaslarına. Qeyd edim ki, Azərbaycanda yaşlı xanım həbs edə biləcək əsasları mən görmürəm. Yəni, Leyla xanımı həbs eləməsəydilər, zaten Leyla xanım 28 apreldən bu yana faktiki artıq həbsdə idi. Bütün hesablarına həbs qoyulmuşdu, ölkədən çıxışı qadağan edilmişdi. Faktiki olaraq hüquqi terora məruz qalırdı. Zaten onu Kürdəxanıya salmaqla hansı zəruriyyət aradan qaldırıldı, mən anlamıram. Yəni, dəfələrlə qeyd olunur ki, siz mühakimə eləmək istəyirsinizsə kimisə, buyurun mühakimə edə bilərsiniz, lakin onun həbsini zərri olan hallarda tətbiq etməlisiniz.
Amma prokurorluğun iddiası budur ki, Leyla xanım istintaqa gəlməkdən imtina edib və buna görə onu həbs ediblər.
Prokurorluğa gəlməkdən imtina edib.
Bəli.
Leyla xanımın konkret əsasları vardı. Konkret əsas bildirmişdi onlara ki, mən istintaqla əməkdaşlıq eləməyə hazıram. İstənilən zaman bütün suallara cavab verməyə hazıram. Lakin bir şərtlə mənim hüquqi statusum aydınlaşdırılsın. Mənim hesablarım üzərinə nə hansı əsasların həbs qoyulub. Bilirsiniz ki, bugün qeydlərin bütün hesablarına həbslər qoyulur. Qeydlərin hesablarına həbslər qoyulur. Bu artıq məhkəmə qərarlarının həbs qoyulur. Leyla xanımın Varif bəyin hesablarına sadəcə məktubla həbsləri qoyulub. Bu nə qədər hüquqi rəzalət olduğunu bunu izah eləməyin yeri yoxdur. Sadəcə prokurorluq istintaq bir məktub yazıb və onun əsasında həbs qoyulub hesablara. Yəni, bunları hamısını aydınlaşdırılmasını yazılı şəkildə biz onlara yazmışıq. Bunlara konkret aydınlıq gətirir. Ondan sonra biz gələk ifadə verək.
Aha.
Yəni, bundan əlavə pasportlar qaytarılmalıydı. Bayaq şahid idilərsə, İlham Əliyev sərf-sıraq suya çıxışında da qeyd eləmişdi ki, biz Leylə xanımısa da şahid kimi dindirmək istəyirik. Əgər doğrudan da şahid kimi ifadə verməsini istəyirdilərsə, o zaman ona şahid kimi rəftar eləməli idilər ki, o da şahid kimi əməkdaşlıq eləməyə hazır olaydı. Ona şahid kimi rəftar olunmurdu. O konkret olaraq bunları bildirib, şahid kimi ifadə verməkdən intihar edirdi. Əgər bütün bunlar aradan qaldırsaydı, o atıq bildirdi ki, mən ifadə verməyə hazıram. Görünən odur ki, onlar öz qanun pozuntularını aradan qaldırmaq istəmədilər. Və Leyla xanım da bu səbəbdə, əgər ona qarşı çox çobut, yabırsı pozuntular edilirsə, o niyə istintaqın qaydalarına əməl etməliydi? O baxımdan mən prokurorluğun bu bəyanatını gülüm sayıram və dəfələrlə də biz buna açıqlama vermişdik. Birinci bəyanat deyil bundan bağlı, əvvəl də bəyanatlar verilib və biz də cavablarımız olmuşdu. Əgər şahid kimi dəvət olunursa, təqsirlərindən şəxs kimi tutulması gülmüşdür. Bu da məsələnin digər tərəfi. Onda şahidin ifadə verməkdən yayılması səbəbi ilə tutardılar. O baxımdan mən hesab eləmirəm ki, sintaksın zəruridir. Zəruridir Leyla Yunusun həbsi. Məsələn, eyni əsaslardan Arif Yunus da çöldədir.
Aha.
Belə çıxır ki, bunların həbsi zəruri deyildi, yəni istintaq baxımından zəruri deyildi. Soruşa bilərsiniz, onda Leyla Yunusun həbsinə nə zərurət var idi? Bunun istintaqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Artıq bugün bütün, çox maraqlı, mən özüm də gözləməzdim belə bir reaksiyanı, müxtəlif səviyyələrdə, hətta ictimai siyasi sektora, müxalif alternativ düşüncə, cəhbəsində, müxalifət cəhbəsində heç bir radiyyatı olmayan, hətta yüksək vəzifəli şəxslərin bugün hər hansı bir təmaslarımda mənə şok edəcək bir münasibətləri vardı. Hamı bildirildi ki, Leyla Yunusu məktuba görə tutublar və məktubları oxuduqlarını və çox təsirli bir məktub olmasından danışırdılar. Yəni, təsəvvür edin ki, bugün bütün Azərbaycan artıq bundan danışır. Yəni, adamlar Leyla Yunusun bir məktuba görə həbs olunmasından danışırlar. Mən bunun belə olub olmadığını iddia eləmirəm, amma bugün eşitdiyim söhbətlər yaranmış, yeni deyirlər, xalq şahiyyə yaradılar, amma hər bir şahiyyədə bir həqiqət payda olur. O tüstü olmayan yerdə, o da olmayan yerdə sıxı çıxmaz. Yəni bu dərəcədə bütün cəmiyyət bir məktubun, məktubu olan reaksiyadan danışır. Yəni, bunun istintaq heç bir zəriyyəti yox idi. İstintaq baxımdan zəriyyəti yox idi. Yalnız kiminsə kaprizləri olaraq Leyla Yunusu həbs edirlər.
Yəni, söhbət Leyla Yunusun İlham Əliyevə açıq məktubundan gedir, eləmi?
Bəli, bəli, bəli. Bunu bugün danışılan budur. Açıq danışılan budur.
Aha. Yəni, Leyla Yunusun İlham Əliyevə ünvanladığı seçim sizindir sözləri ilə bitən müraciəti var və müraciət bu cümlə ilə başlayır. Bəsdir, vahimələndiniz, cənab prezident. Mən dünən bu müraciətlə biz tanış elədik dinləyicilərimizi, amma bir sitatı bir daha xatırladım. Gözəl, gözəl anlayıram, arxalanacağınız, güvənəcəyiniz heç kim yoxdur. Bəli, nəhəng inzibati resurs, heç bir məhdudiyyəti olmayan hakimiyyət, böyük pullar var. Lakin bununla yanaşı, ətrafınızda intellektdən məhrum, yalnız maddi rifahlarının qayğısına qalan yaltaq oğrulardır. Belə adamlar sadiq dost ola bilməz. Onlar ilk təhlükədə nəinki sizi satacaq. Eyni zamanda prezident kreslosu uğrunda mübarizədə qarşı durma da olan qruplaşmaların hansını dəstəkləməli olduğunu götür-qoy edəcəklər. Bunu mənim kimi siz də yaxşı bilirsiniz. Bu sadəcə söz deyil. 100 manatın olmaqdansa 100 dostun olsun. Dost sənin bayramlarında rəqs edən adam deyil. Dost rejimin zəncirli itləri üstünə cumanda yanında olan, çiyin-çiyinə dayanan, səninlə bir parçalanmaqdan qorxmayandır. Sizə yazığım gəlir. Siz heç vaxt əsl dostluğun nə olduğunu bilməmisiniz. Özünüzü ələ alın. Dayanmaq heç vaxt gec deyil. Yalnız o dünyadan dönüş yoxdur. Emosiyalara qapılıb sizi qıcıqlandıranlara öz əllərinizlə boğmaq istədiklərinizə divan tutmağı tələb etmək lazım deyil. Düşünün, axı tarixdə ölkəsini qana bulayan diktator və tiran kimi deyil, tolerant və praqmatik siyasətçi kimi qalmaq olar. İndi bugün göstərişinizlə həbs edilən bütün günahsızları indi bugün həbsdən azad edin. Seçim sizindir. Belə yazmışdı Leyla Yunus və sosial şəbəkələrdəki paylaşımlardan da belə görünür ki, Leyla Yunusun həbsinin məhz bu məktuba cavab olduğu bildirilir. Amma Leyla Yunus zaten seçim var demişdi hələ prezident Əliyev.
Siz bu məktubu mən oxudum və bu o kasanı daşıyan sonuncu damla ola bilər. Amma bir məktuba görə də Leyla Yunus kimi şəxsin həbs olunması inandırıcı deyil. Sadəcə olaraq, ictimai rəy çox doğru olaraq o məqamın üzərində dayanıb ki, artıq bu məktubdan sonra İlham Əliyev Leyla Yunusun azadlıqda qalmasına dözə bilməzdi. Görünür ki, xalq öz rəhbərini yaxşı tanıyır. Yəni, onun əsəbləri dözməzdi buna. Bu, sadəcə olaraq, bu uyğunluq bundadır. Amma Leyla Yunus ilk dəfə Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı siyahı açıqlamışdı. Bu bir neçə il bundan qabaq. Mənim yadımda da 722 nəfərlik siyahı idi. O siyahıda var idi kimlər? Amoncular, Heydər Əliyevin dövründə həbs olunmuş generallar, sansı ki 99-cu ildə səhv edirəmsə onlar puntda, yəni qiyamda, həbsxanada qalxın qiyamda öldürdülər bir neçəsi, Faiq Baxşəliyev, Vahid Musayev və digərləri. Və bir neçə başqa adamlar, bax kateqoriyadan olan insanlar, eyni zamanda axıcı hakimiyyətini devrilən zaman həbs olunmuş insanlar, yəni siyasi müxalif olan insanlar, Fərəc Quluyev, Siyavuş Mustafayev və bu tip olan bir xeyli adamlar. Asif Quliyev və s. və s. Ki, bu adamlar da o siyahlarda var idi və sonradan bu siyahı böyüdü nə ilə? İlham Əliyev hakimiyyətə gəldi, Azərbaycanda yeni siyasi məhbus məsələsi gəldi. Fikirlə bağlı, sözlə bağlı ifadə edən şəxslər, yəni sözlərini, fikirlərini ifadə edən şəxslər həbsə düşdülər və bunu ən yaxşı təqib edən hüquq müdafiəçisi və hüquq müdafiə təşkilatı ilə Yunus Fəalın təşkilatı idi. Və bugün faktiki biz bu səhnələrlə üzləşdik ki, Azərbaycanda hüquq müdafiəçiliyi məsələsi bitdi. Sözün həqiqi mənasında. Bundan sonra kimsə durub nəyəsə diaqnoz qoymaq istəsə, məsəl üçün, mən oxudum mətbuatdan Elçin Behbudov adlı bir nəfər, özünü Elçin Behbudov kimi təqdim edən adam deyib ki, vətənə xəyanət heç kimi bağışlamaq olmaz. Əlbəttə bağışlamaq olmaz, amma özünə xəyanət eləməkdən başlayır hər şey. Elçin Behbudov, bunu burdan deyirəm, imkanım olsa üzünə də deyəcəm, bəlkə sizin efirdə imkan yaratsaz, belə üzünə deyəcəm. Elçin Behbudov Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən öldürülüb qanı batırılmaq anından sağ çıxmış adamdır. Yəni, ayağından asılıb işkəncə görmüş adamdır o boyda cüssəsi ilə. Onun qonşu kamerasında Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının, daha doğrusu xüsusi xidmət orqanlarının çox qiymətli adamını Tofiq Qasımovu döyüb öldürüblər. Həmin işkəncədə, həmin iş üzrə. Və kim elədiklərini də çox yaxşı bilir. Və o cür işkəncələrdən çıxıb gəlib, bu cür alçaldıcı bir rejimə qulluq eləmək və Leyla Yunusun neynədiyini bilə-bilə, belə münasibət bildirmək o deməkdir ki, bu adamlar artıq ölüblər. Bu tip adamlar ölüblər və ölülərdən heç bir münasibət gözləməyə dəyməz. Onlar ancaq xortlaya bilərlər. Və cəmiyyət başa düşməlidir ki, bu xortlamış hüquq müdafiəçilərindən, bir dəfə ölmüş, bəlkə dəfələrlə ölmüş adamlardan münasibət gözləməyə dəyməz. Bəziləri bunu bəlkə aşırı tənqid kimi qiymətləndirə bilərlər. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, vəziyyət bu qədər sərt və bu qədər dəqiq ifadə tələb eləyən bir vəziyyətdir ki, biz bunu belə ifadə eləyək ki, insanlarımız da bu adamların ağzına baxmasın ki, bunlar nəsə deyəcəklər. Bunlar artıq rejimdən fərqli heç nə deyə bilməzlər. Sadəcə üslubu dəyişdirib deyə bilərlər, ancaq birbaşa rejimin sözünü deyəcəklər. Bizə ancaq özümüz qalmışıq. Kim ki, bu Azərbaycanda doğrudan da bir mənalı şəkildə hüquqi, ədalətli və namuslu bir dövlət istəyir. Ki, ictimai cəhətdən namuslu bir dövlət istəyir, biz ancaq özümüz bunun öhdəsindən gələ bilərik. Bu adamlardan əl üzmək lazımdır, bu bir. Və ikincisi, Azərbaycan ictimai siyasi sektoru, hüquq müdafiəsi ilə məşğul olmaq istəyən yeni gənclər ortaya çıxmalıdırlar. Bir neçə təşəbbüsün arxasınca getmək lazımdır. Xüsusilə ingilis dilində, fransız dilində yaza bilən gənclər, Avropa dillərinin başqa, ayrı Avropa ölkələrinin dillərində yaza bilən gənclər. Yaşlı adamlar, kimin ki içində təpər var, qeyrət var, bu ölkəyə sahib çıxmaq istəyir. Və onlar Avropa oyunları ilə bağlı təşəbbüsün arxasında dayanmalıdırlar. Ki bu ölkədə bu oyunlar keçirilə bilməz. Leyla xanımın həbsinin 70% səbəbləri bu idi. Çünki Leyla xanım İlham Əliyevin Avropaya verdiyi rüşvəti ifşa edirdi. Avropa oyunları İlham Əliyevin Avropaya verdiyi rüşvətdir.
Amma tək budurmu? Yəni biz bilirik ki, bu gün Rəsul Cəfərov da prokurorluğa çağırılıb və Rəsul Cəfərov da, Leyla Yunus da ikisi də siyasi məhbus siyasi üzərində ciddi şəkildə işləyiblər və hər ikisi siyasi məhbus siyasi ilə çıxış edir. Xalid bəy, necə düşünürsünüz? Bəlkə yəni qəzəbə səbəb olan həm də odur.
Rəsul bəylə bağlı qeyd edim ki, bizim son mən sinifilə qoşulana qədər hələ məlumat ola bilməmişdi, telefonu söndürülmüşdü. Hələ də səhər saat 10-un yarısından çağırılsa da bugün hələ qədər telefonu açılmıyıb hələ. Məlumat yoxdur. Bilirsiniz, 2 gün bundan öncə Rəsul bəy ölkəni tərk edib Gülüstana getmək istəyərkən saxlanılıb, qaytarılmışdı. Yəni, artıq onun da ölkədən çıxışına qadağan qoyulmuşdu. Bilirsiniz, bunlar ancaq şübhəli şəxslərin və təqsirlənən şəxslərin tətbiq oluna biləcək qaydalardır, yəni tədbirlərdir. Yəni, əgər bir şəxs nə şübhəli və nə təqsirlənən şəxs kimi cinayət təqibində cəlb olunmayıbsa, onun barəsində belə bir tədbir seçilə bilməz, onun hərəkətinə qadağan qoyula bilməz. Amma görünən odur ki, artıq Rəsul bəylə də bağlı müəyyən niyyətlər var. Qeyd edim ki, mən sizlə razıyam, Rəsul bəy də artıq ikinci alternativ siyahından çıxış eləmişdi. Biz də bu siyahları alternativ saymağın da tərəfdarı deyiləm. Aşağı-yuxarı eyni siyahlar idi, müəyyən xırda fərqlərlə. Digər tərəfdə Rəsul bəyin də Avropa oyunları ilə bağlı təklifi var idi, amma bu biraz fərqli təklif idi. Bilirsiniz, Sing for Democracy layihəsi ilə Eurovision vaxtı ortaya çıxmışdı Rəsul bəy. O zaman başqa bir layihə, yəni əslində Rəsul bəyin bəlkə də məsələyə baxışı belədir ki, Avropa oyunlarını keçirməyə biraz da razı olmaq lazımdır və bu fürsətdən ölkənin vəziyyətini, durumunu yaymaq üçün istifadə etmək lazım idi. Bu baxımdan Leyla xanımla Rəsul bəyin fikir ayrılıqları var idi. Hər ikisi pozitiv bir fikir ayrılıqları idi. Məsələyə xoş niyyətli baxışdan doğan müxtəlif fikirlər idi. Görünən odur ki, bu təkcə Avropa oyunlarının qadağan edilməsini istəyən, ölkədə keçirilməsinin qadağan edilməsini istəyən şəxsi həbs etmir hakimiyyət. Həm də bu oyunların keçirərək bundan fürsət olaraq yararlanmasını istəyən hüquq müdafiəsini təqib edir. Görünən, yəqin ki, bu siyasi məhbus mövzusunun da çox önəmli tərəfi var bu baxımdan. Daha larına ortaq, bu şəxsən ortaq nöqtəsi siyasi məhbus siyasıdır. Mən hesab etmirəm ki, bu insanları təqib etməklə siyasi məhbus məsələsi həll olunacaq. Yəni, bu Strauss effektidir. Yəni, siz siyasi məhbus məsələsini, siyasi məhbusların siyasını tərtib edən hüquq müdafiəçilərini həbs etməklə, təqib etməklə həll etmək istəyirsinizsə, bu çox gülüncdür. Yəni, Anne Brüss də Strasburgdakı çıxışında bu məqamı qeyd eləmişdi ki, problemi görməməzdən gəlməklə problemi həll etmək olmur. Problemi real həll etmək lazımdır. Mən inanıram ki, artıq siyasi məhbus siyasi təkcə bu iki nəfərin yox, bir çox qrupun marağındadır. Onlar da olmasa başqa şəxslər bu siyahı ilə işləyəcəklər. Artıq bu siyahıda bir 110-dan artıq adamın olması Leyla xanımın əlavə olunursa bura bu siyahı yenə də artacaq. Sonra başqa şəxslərin həbs olunması barədə məlumatlar gəlir, müzakirələr gedir cəmiyyətdə. Mən hesab edirəm ki, artıq müəyyən bir monitoring qrupu yaradılıb, bu sahədə işləyəcək. Bu siyasi məhbus məsələsi heç zaman açıq qalmayacaq. Mən bu tərəfdən bu məsələyə toxunmaq istədim. Çünki siyasi məhbus real problemdir və hesab edirəm ki, təkcə bəzi hüquq müdafiəçiləri yox, jurnalistlər, vəkillərin də aktiv iştirakı ilə bu məsələ daim gündəmdə saxlanmalıdır.
Bir məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. Deməli, mən bir xırda araşdırma aparmışam, yekunlaşanda ola bilsin ki, bunu yazı kimi ictimaiyyətə təqdim elədim. Deməli, bu Avropa oyunlarının bütün büdcəsi Azərbaycan hökuməti tərəfindən təmin olunur. Eyni zamanda qaliblərə veriləcək mükafatların da büdcəsi Azərbaycan hökuməti tərəfindən təmin olunur. Məhz ona görə mən dedim ki, Avropa oyunları Azərbaycan hökumətinin Avropaya verdiyi rüşvətdir. Və burada biznes xarakterli bir tədbirdir bu, daha çox. Yəni, Azərbaycan hökuməti pul verib, adamları yığıb bura sanki özünü təqdim eləyir onlara. Bu bir. İkincisi, ən önəmli məsələ nədir? Əgər biz ona nail ola bilsək ki, Azərbaycan hökumətinin bugün bu siyasətini durdurmaq üçün cəmiyyəti səfərbər eləmək, belə deyək, gücünü özümüzdə görsək, hamı cəmiyyət toplansa, bu əslində dönüş nöqtəsi ola bilər. Çünki Azərbaycan hökuməti dünyada özünü elə biabır eləyib ki, buna səsini çıxartmayanlar da içində gülür, səsini çıxardanlar başqa. Xəstəlikdən mübarizə aparmaq üçün həkimi öldürüb bu hökumət. Siyasi məhbus məsələsini insan haqlarının müdafiəçisini həbs eləməklə həll eləyir. Bu, bilirsiniz, bu patologiyadır. Bunun nə məntiqlə bir əlaqəsi var, bunun nə siyasətlə bir əlaqəsi var, nə politologiya ilə, nə sosiologiya ilə. Mən sizə deyim ki, hətta tibb elmi bunun qarşısında, bu çox ciddi mənə aciz qalar bu cür siyasi hərəkətin qarşısında. Onun üçün də bu bir dönüş nöqtəsi ola bilər. Sadəcə cəmiyyət özündə güc tapmalıdır. Azərbaycan insanları biraz qəribə analiz edirlər. Deyirlər ki, əgər Leyla Yunus da həbs olundusa, hər şey bitdi. Bəzən dünən mən belə fikirlər eşitdim. Qətiyyən belə deyil. Hökum, əgər hökumət Leyla Yunusu da həbs eləmək məcburiyyətində qalıbsa, bu deməkdir ki, artıq vəziyyətdə çıxa bilmir, nəfəs ala bilmir hökumət. Yəni, vəziyyətdə kritikləşib, bu həm də o kritikliyin göstəricisidir ki, hökumət üçün nəfəsliklər tıxanıb, o artıq Leyla Yunuslu bir ölkədə nəfəs ala bilmir. Əgər əvvəllər buna dözüş gətirə bilirdisə, indi bunu eləyə bilmir. Və bugün indi efirə girməmişdən qabaq xəbər aldıq, Azadlıq qəzetinin çapı dayandırıldı. Məsəl üçün, hökumət bunu inzibati yolan eləyir. Çünki prezident aparatının nəzdində olan bir idarə o biri idarə ilə bağlı, yəni iki idarədir. Birinə bizim çox az miqdarda borcumuz var, o birinin bizə dəfələrlə çox miqdarda borcu var. İkisi də prezidentin işlər idarəsinə bağlı olan idarədir. Yəni biri mətbuat yayımı ilə bağlıdır, biri çapla bağlıdır və bu arada rabitəni təşkil eləməməklə, bizim pulumuzu verməməklə Azadlıq qəzetinin çapını dayandırdı. Bu da İlham Əliyevin şəxsən iradəsindən irəli gələn bir məsələdir və konkret olaraq ölkədə o nəfəs ala bilməməyin göstəricisidir ki, artıq 6-7 min tirajı olan bir qəzetin ölkədə İlham Əliyevi tənqid eləməsinə İlham Əliyev dözə bilmir, yaşaya bilmir. Vaxt var idi ki, bu ölkədə aşağı-yuxarı müxalif fikirli qəzetlərin tirajı 30 minə yaxın var idi, 40 min olub, sonra düşüb 15 min olub, yəni müxtəlif dövrlərdə. Amma indi 6-7 minlik real tirajla İlham Əliyev tənqid olunmağa dözmür. Bu həm də hökumətin vəziyyətinin çox pis olduğunun göstəricisidir. Yəni bu... Bu prosesi biz Leyla xanımın həbsini hətta agoniya kimi də qiymətləndirə bilərik. Ona görə də heç bir belə deyək, şanslar itməyib, ümidsizliklə, dərin ümidsizliyə qapılmağa ehtiyacı yoxdur. Sadəcə olaraq, ağıllı şəkildə, pragmatik şəkildə düşünmək və toparlanmaq cəmiyyətin müqavimətini təşkil etmək lazımdır ona. Və eyni zamanda dünyanın yaxasından yapışmaq lazımdır. Bilirsiniz, biz əgər dünya deyəndə mən özünü demokratiyanın təmsilçisi və dəstəkçisi elan edənlərdən danışıram ki, onlar həm də bu mənəvi öhdəliyi üzərlərinə götürüblər. Biz hazırki vəziyyətdə bunun o insanların susmasına şərait yaratmamalıyıq. Azərbaycan cəmiyyəti açıq şəkildə deməlidir onlara ki, siz ya Azərbaycan cəmiyyəti ilə işləməlisiniz, ya da elan etməlisiniz ki, Azərbaycan hökuməti ilə işləyirik. Biz onda işimizi biləcəyik. Yəni, həm daxili, həm də xarici potensialı ortaya qoymaq lazımdır və mənə elə gəlir ki, çıxış yolu var və əslində bu həbs özü bir çıxış nöqtəsidir. Bizim üçün ki, biz bu çıxış nöqtəsindən, bu istinaddan yapışıb Azərbaycanda vəziyyəti yaxşıya doğru dəyişək.
Hər halda bu situasiya artıq göz qarşısındadır və beynəlxalq reaksiyalar gəlməkdədir. İndicə Avropa Şurası İnsan Haqları Komissarının Twitterdəki hesabında bir bəyanatı yayılıb. Leyla Yunusa qarşı hökm Azərbaycanda insan haqları müdafiəçilərinin üzləşdiyi çətinliklərlə bağlı bizə daha bir xatırlatmadır. Mən Azərbaycan hökumətini insan haqları öhdəliklərinə yerinə yetirməyə çağırıram. Bu iki cümləlik 140 işarəyə sığdırılan bir reaksiyasıdır. Daha sonra daha geniş bəyanatlar gözlənilir. Artıq Human Rights Watch təşkilatı, Amnesty International təşkilatı bəyanatlarını veriblər. Avropa ölkələrindən Fransa diplomatları bildiriblər ki, onların Xarici İşlər Nazirliyi Avropa Birliyindən olan digər ölkələrlə birgə daha ciddi yəni reaksiya verəcəyi gözlənilir. Dövlət Departamentindən də bu səhər reaksiya gözlənilir məsələ ilə bağlı.
Bilirsiniz, hər kəs yazıb bəlkə də yaxasına yapışdırmalıdır ki, siz hara gəlirsiniz? Burada adamı öldürmə, tutma deyən adamları həbs edirlər. Öldürürlər və tuturlar. Bütün dünya bunu görməlidir. Və bütün dünya bunu görməlidir ki, Azərbaycan hökuməti nəinki Avropa oyunlar keçirməyə layiq deyil. Hətta qədim şərq Asiya əhənlərinə üz çevirmiş bir hökumətdir. Qədim şərq Asiya əhənlərində qadına qarşı bu münasibət ola bilməzdi. Bunun hüquqiliyi bir tərəfə, bunun insan haqları normaları başqa bir tərəfə. Bəs gün axşama kimi mentalitetdən danışan bir hökumət var idi. Varmı mentalitetdə belə bir şey?
Və Amnesty International təşkilatı Leyla Yunusu vicdan məhbusu elan edib, indicə bu sənəd yayılıb. Bundan əvvəl Amnesty International təşkilatının bəyanatı olmuşdu. İndi isə Leyla Yunusun vicdan məhbusu olduğu ilə bağlı bir sənəddə yayılıb. Və bu situasiya ilə bağlı Amnesty International dünya üzrə bütün hüquq müdafiəçilərini Prezident Əliyevə müraciət yollamağa çağırır. Və baş prokurora həmin müraciət mətni Amnesty International təşkilatının saytında yerləşdirilib. Beləcə, amma bu kömək edəcəkmi və beynəlxalq təzik nəyə yardımcı ola bilər? Xalil bəy, bir nə düşünürsünüz bu barədə?
Mən hesab edirəm ki, ilk dəfədir ki, biz fərqli bir situasiyaya düşmüşük Leyla xanımın həbsi ilə bağlı. Əgər biz beynəlxalq xarici dövlətlərlə, onların təmsilçiləri ilə öz daxili problemlərimizdən danışarkən öz prezidentimizdən şikayət edirdiksə, öz hökumətimizdən onlara şikayət edirdiksə, ilk dəfədir ki, biz onların Nazirlər Şurasına rəhbəri edən adamlardan onlara şikayət eləməli olacaq. Yəni, onların Nazirlər Şurasına, Avropa Şurasının Nazirlər Şurasına rəhbəri edən adamın Azərbaycanda bu işləri gördüyünü göstərməli olacaq. Artıq biz onlara təkcə özümüzdən şikayət yox, həm də özlərindən özlərinə şikayət eləməli olacaq. Yəni, bu situasiyanın biraz fərqli tərəfidir. Mən bugün keçirdiyim bəzi görüşləri də onlara bildirmişəm ki, artıq biz sizə özümüzdən yox, öz rəhbərimizdən yox, sizə rəhbərliyə edən şəxsdən şikayət edirik. Sizə belə bir adam rəhbərliyə edir və hesab edirəm ki, siz biz yox, siz həm də özünüzün hansı duruma düşdüyünüzü anlamalısınız. Görünən odur ki, Avropa demokratiyası ilə Avropa bürokratiyası arasında o qədər çulğalaşmış belə qarşılıqlı münasibətlər yaranıb ki, harda demokratiyanın başa çatdığı, harda bürokratiyanın başladığını bəzən özləri də müəyyən edə bilmirlər. Hətta bu tək bizə yox, hətta Rusiyaya münasibətdə Avropanı bir anlıq özünə gəlməyə məcbur edən o Nulandın məşhur ifadəsi olmasaydı, Ukrayna xalqının bugün hansı vəziyyətdə olduğunu təsəvvür etmək çox çətin olardı. Yəni, çox ağır bir duruma düşə bilərdi Ukrayna xalqı. Görünən odur ki, Avropalıların bəzi məsələlərdə həqiqətləri dərk etməsi üçün bəzən çox ciddi şapalaqlara ehtiyacları olur. O qədər bu bürokratiyaların ətrafını bürüyüb ki, bugün doğrudan da Amnesty International dünənki bəyanatında bu məqamın qeyd olunması ki, bu artıq Avropa Şurasına Nazirlər Şurasına Avropa Şurasının Nazirlər Şurasına rəhbərlik edən bir ölkənin bir şəxsin törətdiyi əməllərdirsə, Avropa Şurası bu baxımdan bu məsələyə yanaşmalıdır. Mən hesab edirəm ki, Avropada bu münasibətlər dəyişəcək. Amma mən ikinci bir məsələyə də diqqət çəkmək istəyirəm ki, Avropa Şurasının bürokratiyasının bu şəkildə məsələn, daxildə də hakimiyyətin qurduğu bəzi oyunlar köməkçi olur. Bayaq adlarını çəkdiniz Elçin Behbudovla bağlı. Məndə ciddi bir məlumatlar var ki, ölkənin artıq işgəncələrdən qurtulmuş bir ölkə olması barədə hesabatlar yayılır və hətta bu hesabatlar bir çox təşkilatlar tərəfindən ciddi qəbul edilmir. Eyni zamanda bu siyasi məhbus məsələsi ilə də bağlı Avropa institutlarıyla müəyyən bir əməkdaşlıq gözlənilir və burada da kimlərin rolu olacağı və bu bürokratiyanın dilini anlayan hakimiyyətin mən hesab edirəm ki, kifayət qədər uğurlu çıxa bilmək imkanı var burada. Cəmiyyət bu baxımdan çox diqqətli olmalıdır. Bəzi problemlərin çözülməsində, yəni o bəzi yalancı, saxta hüquq müdafiəçilərin aşkara çıxadılıb ifşa olunmasında bir qətiyyət nümayiş elətdirməlidir və onları bu sürəcdən siyasi məhbus məsələsinin həlli Avropa təşkilatlarıyla və daxili institutlarla birgə bu məsələnin həlli üçün yaradılan komissiyalardan kənarda qalması üçün əlindən gələni etməlidir. Yoxsa qeyd edim ki, Avropa təfəkküründə biraz başqa bir belə deyək, məsəl başqa yanaşmalar var ki, hansını nə biz anlaya bilirik, nə də o bəzən onlar bizim problemləri anlaya bilirlər. Onlar süni şəkildə yaradılan fikir ayrılıqlarından başqa nəticələrə gələ bilirlər ölkədəki vəziyyətlə bağlı və bu da Avropa bürokratiyasının yenə qeyd edirəm ki, problemidir. Amma biz də nəzər almalıq ki, Avropa demokratiyası, Avropa bürokratiyası bu şəkildə işləyirsə, biz də ona uyğunlaşıb işləməliyik. Və hakimiyyət bu baxımdan bizdən qat-qat irəlidədir. Mən hesab edirəm ki, cəmiyyət bu istiqamətdə ciddi, vətəndaş cəmiyyəti ciddi şəkildə predislokasiya olmalıdır. Yəni, yeni formaya keçməlidir, fəaliyyətini yeni formasına keçməlidir.
Və dinləyicilərimiz yazırlar, Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən yazır Leyla Yunus. ta Heydər Əliyevin dövründən bu yana daim təqib və təziklərə məruz qalırdı. O vaxtlarda rəsmi mətbuatda Leyla Yunusu erməni dəyirmanına su tökən casus və s. adlarla ittiham edirdilər. Lakin təcrübəli siyasətçi Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, bunlara xidmət edən bunlar iqtidara xidmət edən qondarma ittihamlardır. Buna görə də ona toxunulmurdu. Lakin indi prezidentimiz atasını vurub keçib. Görəsən Leyla Yunusdan sonra növbə kimindir, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, ay xanım, daha kimlər qaldı? Axı bir insan kimi bundan sonra ya intihar edib, ya da başımıza yaylıq bağlayıb yaşayıb ölmək. Yaşayıb ölmək, xırıldamaq nə demək belə, yazır. İmza qoymamış bir dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, 5-10% azadlıq demokratiya uğrunda mübarizə aparan insanlar var, onlar da tutulub həbsə atılırlar, qalanları yaltaqlardır. Görəsən, İsa Qəmbərəli, Kərimli kimi insanlar nəyə gözləyirlər? Bunlar bilmirlər ki, sabah onları da Leyla xanım kimi tutub həbsə ata bilərlər. Qabaqlar hərdən bir miting olurdu, indi bunlar da yoxdur, yazır dinləyici. Seymur bəy, sizin də təmsilçisi olduğunuz partiyaya işarə var bu.
Bilirsiniz, vətəndaş istənilən vaxt siyasi partiyadan tələb edə bilər ki, miting olsun, nə bilim, aksiyalar olsun. Partiya təbii ki, bunu imkan olduğu qədər nəzərə almalıdır. Amma partiya cəmiyyətdən kənarda bir təsisat deyil. Cəmiyyətinlə üzvə əlaqədə olan, əgər o real siyasi təşkilatdırsa, sadəcə özünü ilan eləməyibsə, cəmiyyətin abuhavası ilə, ovqatı ilə, mübarizə əhval ruhiyyəsi ilə adekvat, belə deyək də, yaşayan bir orqanizmdir. Və bu məsələlərdə əlbəttə ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının, nə bilmə, onun müttəfiqlərinin, Gənclər Qolunun, məsəl üçün, dünənki həbsdə o Leyla xanımın, nə bilim, gözlənilməsində, məhkəmənin qarşısında, prokurorluğun qarşısında cəhbəşlər xeyli fəal idilər. Müxtəlif informasiya vasitələrində yayılan şəkillərdən də bunları görmək olar. Amma cəmiyyətin bütövlükdə əhval ruhiyyəsinə adekvat olaraq cəhbəçilər də böyük şeylər eləyə bilməzlər hazırki şəraitdə. Çünki onlar da bu cəmiyyətdə yaşayırlar, eyni cür qidalanırlar. Hətta cəmiyyətin başqa üzvlərindən fərqli olaraq onların bir çoxu, məsəl üçün, siyasi baxışlardan görə işləyə bilmirlər. Nə bilim, bir çoxları açıq təqiblərə məruz qalırlar. Yəni demək istədiyim budur ki, bu problem toplumun ümumi problemidir. Biz cəmiyyət olaraq yenilənməliyik, cəmiyyət olaraq özümüzə yenidən baxmalıyıq və mübarizəni belə təşkil etməliyik. Əgər bir adam hardasa evindəsə oturub deyirsə ki, tutaq ki, X partiyası niyə belə eləmir, o sadəcə bir sualı özünə versin ki, o təşkilatdakı olan adamlar da adamdılar mı, yoxsa yox. Əgər Azərbaycan vətəndaşıdırlarsa və adamdırlarsa, onda onların da həmin adamlara məxsus problemləri var, üstəlik həm də təqibləri var, təzikləri var. Cəmiyyət oturub, cəmiyyətin üzvləri evdə gözləməməlidirlər ki, hansısa bir şəxs onların bu problemini təkcə həll eləyəcək. Onlar belə düşündüklərinə görə biz bu adamları bir-bir itiririk. Ölkədə bu günə qədər gəlib keçmiş mindən çox siyasi məhbus olub. Bunların hər biri fikirləşirlər ki, bu siyahını elə Leyla Yunus həll eləyib yazıb göndərməlidir. Halbuki bugün bu hadisəni yaşamış, siyasi məhbus olmuş adamların içərisindən yüzlərlə belə adam çıxmalıdır ki, Avropaya, nə bilim, Amerikaya, beynəlxalq təşkilatlara lazım deyil, heç beynəlxalq təşkilatlar ölkə əhalisinə bu agitasiyanı aparsın, bu təbliğatı aparsın. Yəni, hər kəs özünü məhsul bilməlidir ki, bu işi məhz mən eləməsəm, heç kim eləməyəcək. Bunu eləmədiklərinə görə də ictimai fəallar, siyasi liderlər orada tək qalırlar. Və tək qalan adamlar da bir gün həbs olunurlar. Və ehtimal olunur ki, bu həbslər keçəcək siyasi liderlərə doğru. Yəni, bu belə bir ehtimal var və bilirsiniz ki, Leyla xanım birinci dəfə həbs təhlükəsi yaşayanda buna aid versiyalarda yazılmışdı, səslənmişdi, məlumatlar paylaşılmışdı və bu var. Bu çox real versiyadır ki, növbəti adamlardan biri siyasi liderlərdən olacaq. Ona görə də sadəcə olaraq cəmiyyət düşünməlidir ki, bu adamları uzun illər tək qoymuşuq və tək qoymaq olmaz. Adam çıxmaq lazımdır və problemləri sosial, siyasi, iqtisadi nədirsə problemləri həlli üçün birgə mübarizə aparmaq lazımdır. Mən bu maariflənmə məsələsini çox-çox qabardan dostlarımız bizi çətinə salıblar. İnsanlar hesab edirlər ki, bu mübarizəni ancaq savadlı siyasətçilər aparmalıdırlar. Elə deyil. Ən xırda həqiqətlərin uğrunda, ən sadə həqiqətlərin uğrunda ən sadə yolla mübarizə aparmaq lazımdır. Düz bildiyiniz və düz olan hər şeyin uğrunda mübarizə aparsanız, bu ölkəni xilas eləmək çox arasan olar, əziz həmvətənlərim.
Xalid bəy, sizin fikriniz necədir? Yəni, daha ciddi siyasi bir hərəkata ehtiyac varmı bunların qarşısının alınması üçün?
bilirsiniz, istənilən halda mən hesab edirəm ki, siyasət də bir peşədir. Onunla sırf siyasətçilər məşğul olmalıdır. Amma biraz da o bizim dinləyicinin yazdığı o qeyd, mesaj, status nədirsə, şərh, biraz da sanki restoranda ofisanta verilən sifarişi oxşuyur. Siyasətçilər də düzdür, xalqa xidmət eləməlidirlər, lakin onlar ofisant deyirlər ki, onların hər bir sifarişlərini icra eləsinlər. Mən onu düşünmürəm ki, siyasətlə bütün kütlə məşğul olmalıdır, amma elə məqamlar var ki, o məqamlar gələndə kütlə öz sözünü deməlidir və bu kütlənin başında da artıq təşkilatlanmış və prosesi əlinə ala biləcək siyasi qrup olmalıdır. Çünki kütlənin özünün siyasi qrup olmadan hərəkatı bəzən qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün kifayət qədər problemlər yaradır. Amma buna rəğmən hesab edirəm ki, bizim də təşkilatların kifayət qədər ola bilsin ki, müəyyən çatışmamazlıqları var. Bu çatışmamazlıqların da, yəni gəlmişəm, mən özüm də real hərəkatının, real hazırlıq siyasi partiyaya çevrilən real hərəkatının idarə heyətində təmsil olunam və qeyd edim ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşının siyasi təşkilatlar barədə öz fikrini, öz tənqidini açıq ifadə eləmək hüququ var. O baxımdan da hörmətlə yanaşıram oxucumuzun mövqeyinə. Amma bəzi situasiyalar, bəzən baxırıq ki, ölkədə bəzi situasiyalar həm tam yetişməyib. Bəzən də bu bizim problemimizdir, bizim səhvlərimiz ola bilər burada olsun. Bəzən də bizdən asılı olmayan səbəblərdir. Amma onu da qeyd edim ki, Azərbaycanın siyasi çevrəsi, bütün siyasi belə deyək, müxalifət çevrəsi öz fəaliyyətinə yenidən baxmaq zərurəti daşımalıdır. Yəni qarşısına qoymalıdır belə bir zərurət. Bu görünür. Açıq buna ehtiyac görünür.
Dinləyicilər nə yazırlar? Bu vecsiz dünya ictimaiyyəti. Yenə də hara baxır dava, qan və şəhid olmasa kino heç kimə maraqlı gəlmir. Boğulanların quyudan çıxmağa öz gücü çatsaydı imdad diləməzdilər. Neftimizə görə qərb bizə, xalqa çox sağ ol deməlidir. Oğru oliqarxlara yox, yazır dinləyici. Ramil Musa yazır. Seymur bəy, biz çətin oyanaq, yuxumuz şirin olsun, yazır dinləyici. Yaşar yazır. Salam, Azərbaycan xalqı özünün biganəliyinin əziyyətini çəkir. Əgər Azərbaycan ictimaiyyəti vaxtında bu adamın təpəgözə çevrilməsinə qarşı çıxsaydı, ölkədə bugünkü vəziyyət olmazdı. Amma burada bir müsbət çalar da var ki, bütün dünya Azərbaycanda təpəgözün peyda olduğunu gördü. Yəqin onun ətrafındakılar da yaxın gələcəkdə onun hücumuna məruz qalacaqlar. Çünki artıq heç kimi və heç nəyi tanımaq iqtidarında deyil, yazır Yaşar imzalı dinləyici. Və bu yəni əslində ittihamlar qərbə yönəlir, Azərbaycan cəmiyyətinə yönəlir və
müxalifətə
yönəlir. Amma
bilirsiniz, ittiham edən adamlar hamısı çox sağ olsunlar. Əvvəla tənqid və ittiham siyasətçi üçün imkan yaradır ki, o özünü yenidən və yaxşı ifadə eləsin. Yəni, əgər ittihamlar ortada varsa, tənqidlər varsa, deməli, nəsə yaxşı ifadə olunmayıb. İkinci tərəfdən bu, obyektiv münasibətdir. Amma bu şəraitin yaratdığı subyektivizm ondan ibarətdir ki, ölkədə vəziyyət yaxşı deyil. Bir atalar misalı var, deyir ki, yer bərk olanda 300-300-dən görər. Yəni ki, elə bilər ki, o 300 yaxşı dartmır, ya bu 300 yaxşı dartmır. Məsələ budur. Yer çox bərkdir və güc verib bu tarlanı şumlamaq lazımdır. Gücü bir yerə qoymaq lazımdır. Bütün tənqidçilərə mən dərin təşəkkür edirəm. Amma tənqid vaxtı bitdi. Tənqid vaxtı bitdi, əsas məsələ iş vaxtıdır. İş vaxtı başladı.
Təşəkkür edirik. Biz Seymur Həzi və Xalid Bağrovla Leyla Yunus və Arif Yunusova qarşı ittihamlar müzakirə edirdik. Əziz dinləyicilər, xəbər saatı növbədədir. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur.
podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты...